ካብዚ ዜና ከይወፃና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጥቃዕቲ ዘሰልጥቕ ጭፍጨፋ ክብሉ ብምፅዋዕ ንህዝቢ ኒውዚላንድ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። ምምሕዳር ንህዝቢ ምምሕዳሮም ማለት እዩ ንህዝቢ ኒውዚላንድ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ሓቢሮም። ዋይት ሃውስ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ብፅኑዕ ከም ዝኩንኖ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዝቀትለ ስምባልኦም ብምግላፅ ሓገዝ ክህቡ ከም ዝደልዩ ይገልፅ ኣለው። ኒያፈርቅ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ቅፅሪ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት መግለፂ ዝሃቡ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ስንባድኦም ገሊፆም ኣለው።
greatly disturbed by this what seems to be a terror attack.
በዚ መጥቃዕቲ ሸበራ ዝመስል ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈጸመ ናይ ጽላኣት ገበን ኣዝና ተረቢሽና ኣለና። ምስ ኤምባሲና ንራኸብን ገና ዝርዝር ንረክብና ኣለና፣ ግን ቤት ዕዮ ጉዳት ወፃእን ካልኦትን ይከታተልዎ ኣለዉ። ኣዝና ተሻቂልና ኢና። ምስ ሰበስልጣን ኒውዚላንድ ብዝተኸኣለና መጠን ክንተሓባበር ኢና። ነቲ ኩነታት ብቐረባ ንከታተሉ ኣለና።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ብወገኖም ጽንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ሓገዝ ንምሃብ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ብዛዕባ እዚ ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንዝተጎድእኹም ጽንዓት ይሃብኩም እብል ህዝቢ ኣሜሪካ ምስ ግዳያትን ስድሮኦምን ብጸሎት ምስኦም እዩ ዘሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንጽላዊ መጥቃዕቲ ተውግዝ። ንመንግስትን ህዝብን ኒውዚላንድ ዘይነዓነቕ ምሕዝነትና ነረጋግፅ። ኣብዛ ጸላም ሰዓት እዚኣ ምስኦም ደው ብምባል ኩሉ ሓገዝ ድምሃብ ቅሩባት ኢና።
ኣብዘን ክልተ መሳጊድ ኣማእት ሰገድቲ ንናይ ጅምዓት ጸሎት ኣብ ዝተኣከብሉ እዩ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ካብቶም ዝተቐትሉ 49 እቶም 41 ኣብ ሓንቲ መስጊድ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ክልቲአን መሳጊድ ሓያለ ብረት ከም ዝተረኽበን ነተጉቶስ ከይተተኮሰ ሰራዊት ከም ዘሸለውን ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣሎ።